við vorum ekki að tala um daginn lítilega hvernig að með aðdrætti hér var ekki dálítið erfitt svefa
Jæja, ég læt það nú vera Við hafðum nú náttúrulega ekki síma þá svolítið sem við gátum ekki pantað og búðanum eins og maður gerir nú núna en maður skrifaði nú oft pöntun og blað og annarkvort komu þeir nú með það þá heim þar sem maður pantaði svo kaupmenninir ég held að hún ekki verið nema ein verslun hérna minnstu hvort ekki næri okkur grónu var ekki komið hér í glásinu þá og svo gengur nú nú senir okkar þeir gengur nú í skóla nýr í Reykjavík þeir voru nú eitthvað 11-12 ára það gleymis nú stundum að geta þessum börnin gera en þeir fóru oft á hjólunum og hér út á vegamótin og tóku þá tösku með sér með mjólkur ílátum í og svo var nú með í töskunni og það sem var eitthvað fleira sem að vantaði og þá var oft búið að afgreiða allt í töskuna þegar þeir komu úr skólanum öttur þurfti ekkit annað heldin að borga og taka töskun og hjóla með hana heim Svo var náttúrulega að það var nú ekki alltaf kannski að maður gætt beðið eftir því og meðan þeir voru í skólanum og ég fór þá nú stundum eða það var eitthvað svona sérstakt sem mig vantaði og þá var það nú kannski ekki mikið sem að manni fyndist vantaði maður laðið á stað að þá myndi maður nú eftir íms og svo það skal maður nú kannski svona óþægilega þung en stundum gekk maður alla leiðina og En það var nú, ég má nú segja að það hefur ekki verið oft ef einhver hefur farið framhjá í bíl sem að var aukt sæti svolítið sem var hægt að hola mann neður með það sem maður var með í handan. Þá var mann nú boðið að setja í og það var nú ákvæmlega mikið hjálpið í. Tala nú ekki um að veturinn þegar kalt var og norðan stormurinn. Beint í fangið